Parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacon. En sia novembra monata circulero, Cultura Centro Esperantista donis la liston de ciui antauviditai cursoi occasontai en la cadro de la Internazia Feria Altlerneio en La Chaux-de-Fonds. Kiel vi constatos, per la laut lego de tiu ci curso listo, en ciui monatoi de la jaro 1983, ocasos esperanto stagioi por comenzantoi cae progressantoi cae aldone ocasos facae per esperantai cursoi.
Por januaro 1983 estas antauviditai tiui ci arrangioi. De la 12 gis la 16 esperanto stagio por comenzantoi instruos Stefano Keller. De la 16 gis la 30 esperanto stagio por progressantoi instruos Stefano Keller. La 29 kaj 30 okazos studa aŭ kultura semajnfino.
Por februaro 1983 ankaŭ estas antaŭvidita la sama programo. Esperanto-stagio por komencantoj de la 9 ĝis la 13 de februaro, de la 23 ĝis la 27 Esperanto-stagio por progresantoj. Ambaŭ foje instruos Stefano Keller. Cae la 16 cae 17 ocasos cultura semain fino, quies temo estos ciu occidenta au neutrale homa gentilezzo. Inter alie instruos iuna cino pri la gentilezza in normoi en la cina culturo. Ni certe havos la ocason rapporti per onde pri tiu ci cultura arrangio.
Tiui stagioi, ocasontai en januaro cae februaro, disvolvigios en sezono alloga por la skiado. La Chaux-de-Fonds situas ie pli ol 1000 metroi de altezzo en montara regiono, quie oni povas tre agrable ski promenadi. La cursoi disvolvigias la matenon, cae tiel postagmese ciui povas piede au skie migradi en tiu placia regiono. Vespere la cursanoi ofte gruppigias por discuti, ludi, organizi prelegoin au discutoin. Tiel la curs semaino, quiu generale comencigias la mardon, cae concludigias la dimancion, tre rapide disvolvigias, tro rapide, laula diroi de la partoprenantoi, quiui havas nur unu desiron, reveni.
Cultura Centro Esperantista povos arrangi la tutan jaron tiain stagioin por comenzantoi cae progressantoi, char gi dungis competentan esperanto instruiston, quiu dedicas la duonon de sia tempo alla instruado de esperanto, cae la alian duonon al sia instru perfectigio. Tiel pretigas instru programoi por la audvida, per bilda, cae lingvo laboratoria instruado, cae por la gvidado de gruppa conversaziado.
Comenzantoin oni definas tiel. Personoi, quiu nenion scias pri esperanto, au quiui nur balbutas la lingvon. Progressantoi estas tiui, quiui ec parolas la lingvon, sed cun grammaticae mancoi, cae cun la sento che mancas al ili sufficia vortricezzo. La celo de tiui stagioi por progressantoi estas do ricigi la vort provison de la partoprenantoi cae lertigi concerne ciuin manieroin utiligi la lingvon, donante grandan attenton alla el parolo cae grammatica giustezzo.
Ien la programo por la monato marto 1983. De la 9 gis la 13 esperanto stagio por comenzantoi, cae de la 23 gis la 27 esperanto stagio por progressantoi. La 26 cae 27 studa semain fino.
Ni diru quelcain vortoin pri la studai semain finoi, quiui concludas la esperanto stagioin por progressantoi. Ili malfermigas la sabaton, ie la comenzo de la postagmeso, per la formigio de tri stud rondoi, comenzanta classo, mesa classo, cae supera classo. Ciu studrondo, quiu gruppigas deconda partoprenantoi, disvolvigas en humur plena etoso. La comenzantoi ec conatigios cun Esperanto helpe de audvida curso, cae de discutoi pri Esperanto mem. La mesuloi faras struktur changain exerzoin, kai portio bildoi faciligas la laboron. Ili provas intimigi cun la secretoi de la transitivezzo kai ne transitivezzo, kai lernas esprimi plur maniere sian penson.
Ni donu exemplon. Bildoi de arbaro, mirtelberoi, capreolo, fungoi, kai tiel pu donas la eblezzon imagi frason. En arbaro oni collectas mirteloin, oni observas capreoloin, oni trovas fungoin. Per novai bildoi oni povas esprimi novain agoin, ciun oni faras en la arbaro. Oni admiras birdoin, oni rencontas chassistoin, oni faras fairon, kai tiel plu.
En la ne transitivezzo, tiui ci frasoi farigias exemple, en arbaro collectigias mirteloi, observigias capreoloi, trovigias fungoi, admirigias birdoi, rencontigias chassistoi, farigias fairo, kai tiel plu.
Nun oni aldonas la bildon de instruisto kai de infanoi, kai oni povas reveni al la transitivezzo dirante en arbaro instruisto collectigas mirteloin alla gelernantoi, observigas capreoloin alla gelernantoi, trovigas fungoin alla gelernantoi, kai tiel plu.
Existas multai aliai manieroi ancora utiligi tiun ci bildoin, exemple per la participa formulado. En arbaro estas plucatai mirteloi, estas observatai caprioloi, estas trovatai fungoi, kai tiel plu. Au, oni montras che la infanoi ne plu estas en la arbaro, kai oni diras.
Tiu infanoi jus collectis mirteloin, jus observis caprioloin, jus trovis fungoin, kai tiel plu.
Au, oni diras, tiui infanoi estas collectintai mirteloin, estas observintai caprioloin, estas trovintai fungoin.
Tiu perbilda instruado ebligas la instruadon de tiui struktur changioi en tre agrabla etoso. La gelernantoi mem proponas racontoin, ofte comicain au ec surrealismain, ciuin la ceterai transformas lertigiante en la regado de tiui grammaticai nuansoi de la lingvo.
La monato aprilo comencigios per pasca pli longigita semain fino, dedicita al colloquo pri la iurai terminoi en Esperanto. La chef prelegisto estos Ivo Lapenna, cai tui poste de la sesa gis la deca disvolvigios Esperanto stagio por comenzantoi, cai de la dudeca gis la dudequara Esperanto stagio por progressantoi, ciun concludos studa semain fino la dudectrian cai dudequaran de aprilo.
En maio 1983 estas antoviditai de la decunua gis la decvina Esperanto stagio por comenzantoi. Dum la Pentecosta semain fino, cultura rencontigio cun la inauguro de la tria domo de Gastejo Edmopriva cae prelegoi pri Hector Hodler, quies jubileo estos samtempa cun tiu de Esperanto.
En junio 1983 ocasos de la 22 gis la 26 Esperanto stagio por progressantoi.
Dum la monatoi julio, augusto cae septembro disvolvigios curs sessio de Internazia Feria Altlernejo. Parallele al Esperanto stagioi por comenzantoi cae progressantoi estas antoviditai tiuici cursoi. Lexicologio en interlinguistico cae esperantologio instruos István Cerdaeli. Quin vercoi de la iaro instruos Giorgio Silfer. Colloquo pri semanticae analisoi de Esperanto morfemoi cun István Cerdaeli. La iardeco de la patrolo cun Giorgio Silfer. Pli intimigio cun la plei bonai verchistoi en Esperanto cun Ed Borsbaum. En conduco en la traduc arton e la germana lingvo cun Dirk Wilkommen e la Franza cun Georges Lagrange e la Itala cun Perla Martinelli.
En septembro, octobro, novembro, ocasos Esperanto stagioi. Ni menciu inter la culturae semain finoi, tiun de septembro, quiu estos dedicita alla temo economio cae energio, la cefai problemoi en Europo cae en la mondo.
Por ricevi la detalan programon de tiui cursoi, vi povas scribi al Svisa Radio Internazia, quies el sendon vi audis. Salutas gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.